Ja, jeg kjenner mange ansikt her, da. Så for dem så trenger jeg ikke å introdusere meg, tror jeg. Men navnet mitt Roar. Jeg lykkelig gift med Bente på 43 året. Ja, noen vil si det stor nåde. Vi så heldige at vi har fire voksne barn med feller og svigersønner og døttere og barnebarn og synes livet faktisk smiler til oss. Takk og lov for det. Og så har jeg begynt å måtte lære meg et nytt ord nå. For den 2. juli 2019 så gikk jeg ut døra fra jobben min og fikk navnet pensjonist. Jeg har litt problem med å identifisere meg, jeg må bare si det. Barna mine har jo sagt i mange år at jeg har litt ADHD. Og det kan jo hende dem har rett, men jeg var heldigvis godt forberedt. For etter å ha gitt råd til næringslivsledere om pensjon i 30 år og sånn, så visste jo det at mange undervurderer dem å gå ut døra og ikke har noe å gjøre. Så det blir ikke sånn at jeg ikke har noe å gjøre. Sist jeg besøkte dere så delte jeg ting fra boka mi som heter Kjærlighet som utholder alt. Vi skal ikke gjøre det i kveld, men hvis du er interessert i den, så kan du finne den på venturaforlag.no. Så kan du jo... Jeg har dessverre ikke skrevet noen se- og hørbok, sånn at du må være forberedt på å gå litt i dypet hvis du skal lese den boka. Den ikke bare sånn fix. Ifølge Liv Jorunn så det ikke sånn quick fix å lese. Stemmer det, Liv Jorunn? Ja, stemmer. Men det et alvorlig ment forsøk fra min side på å lage et dokument over i alle fall det som jeg gjerne ville skulle vært overskriften på livet mitt om jeg fikk lov å lage en at Guds kjærlighet holder gjennom alt. Når livet slamrer med dørene og kjennes vanskelig ut, så det sånn at Guds kjærlighet fremdeles holder. Det en ting jeg aldri helt slutter med, å bli fascinert over Jesus, og det Jesus gjør med mennesket. Det kan være ikke bare mennesket, men plasser, hele byer og land faktisk. Men jeg har vært så heldig nå i de siste halvandet året og fått vært nært og sett når noen tar imot Jesus for første gangen. Du skjønner at vi er en gjeng som er i et prosjekt på å prøve å vinne nytt liv i en menighet ute på Fosen. Og det er jo ikke noen enkel greie, men det som skjedde var jo utrolig, for en av de største verstingene ute på Ørlandet, du vet kanskje ikke man er, du, så du, nei. Og vi vinner. En skikkelig gjenganger hos politi og annet, han gikk jo hen og ble en kristen. Og det utløste en del ting. Nå sitter han faktisk i fengsel. Og det var fordi at når han ble tukket mot Jesus, så var det fremdeles en gammel, del gammel søppel som måtte ryddes i. Og evangeliesenteret prøver å få han ut derfra til åpen soning. Men å se hva som har skjedd med den mannen etter han tok imot Jesus. Noen har hørt vitnesbyrd om Sebastian Stark, har ikke det? Det bra for oss å bli rykket litt ut av komfortzonen ved å se at Gud virkelig går inn på de mørkeste plassene. Og så skjedde det at da ble jo da også Rita frelst ut på Fosen. Og hun er jo så ivrig å dele evangeliet. Så da ble Veronica frelst. Og så ble Vegard frelst. Og nå... ser vi at det er noe som holder på å gjøre og syder og skjer, faktisk. Og det er fantastisk altså, å se at evangeliet er akkurat det samme som det alltid har vært, når det bare slipper til i menneskets liv. Jesus, han gjør det mest utrolige med folk. Og jeg kjenner meg så egentlig privilegiert og glad for at jeg får lov å høre Jesus i alle disse årene, og få lov å leve sammen hver dag, og kjenne på det faktisk at Guds kjærlighet, den er virkelig over oss, og den er virkelig oppfylt i alt det Jesus er og var. Det vi skal dele i dag sammen, det handler også litt om mennesker som får bli for livet sitt forvandlet av Jesus. Du kjenner kanskje til denne fortellingen fra Matteus 15. I sommer når jeg... leste denne fortellingen her en gang til, så ble jeg egentlig litt sjokkert over det som stod der, enn det jeg har lest det mange ganger før. Men plutselig så var det som at denne her fortellingen åpnet seg litt på nytt for meg. Og egentlig så synes jeg det så radikalt det som står at det egentlig litt vanskelig å ta det helt inn. Men vi ser ifra Lukas 15, at, og ifra vers 21, det her jo da en kvinne som kommer til Jesus. Og så leser vi da ifra vers 21, Deretter dro Jesus bort derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyrus og Sidon. Det jo litt interessant å legge merke til her at Jesus har også denne menneskelige sida. Sant? Noen ganger så måtte han rett og slett vekk fra alt for mye ståk og jag. Han måtte faktisk finne seg et rom der han kunne få lov å være litt alene. Og vi vet at ofte så gjorde han det for å være sammen med sin far i himmelen. Og jeg tror at etter hvert som verden blir stadig mer stressa, så tror jeg at det ligger en stor hemmelighet i det å oppsøke de der rolige plassene, etterligne Jesus litt. Men så ser vi at det står videre, og se en kananesk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa, Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse. Men han svarte henne ikke et ord, og hans disipler kom og ba ham og sa, Send henne bort, for hun roper etter oss. Men han svarte og sa, Jeg ikke utsett til andre enn de fortapte sauene av Israels hus. Ikke det egentlig ganske utrolig at til og med dem som stod rundt Jesus mente at denne kvinna burde han egentlig la passere? Men det verste med alt, synes jeg, det at Jesus sier det om til denne kvinna, men hun ikke i målgruppa mi. Jeg synes det litt sjokkerende. For hvis du leser de andre fortellingene om Jesus, så finner du liksom ikke igjen det, han bare overser henne totalt. Og dem som rundt ham, dem prøver å hjelpe til så godt de kan. Dette ikke noe å bry seg om Jesus. Jeg vet ikke om du noen gang får utfordre dine egne holdninger på å møte mennesker som ikke enige med deg. Som har et helt annet syn på livet enn du har. Som du rett og slett ikke liker. Opplever du det, du? Ja, jeg ble jo her for 2-3 år siden møtt så til de grader i døra av dette, at man nesten forteller deg om det. Vi hadde som vanlig en stor omorganisering på jobb, for det har vi hvert annet år, cirka. Og da kom vi inn i en del nye team og sånn. Og så oppdaget jeg det, at i dette teamet kom det en mann som tidligere stod på god fot med en leder, som motarbeidet meg noe kolossalt. Det var en veldig sånn prøvelsestid for meg, egentlig. Og denne mannen da, som da stod på god, han skulle plutselig være i teamet mitt. Og det ikke noe jeg legger skjul på, jeg hadde bygd opp ganske mange forestillinger om akkurat han og hvem han var. Så han kom inn på teamet, og jeg tenkte, kjære Gud, hvordan skal det her gå? Jeg hadde til og med tidligere kolleger som kom til meg og sa, du Roar, hvordan skal det der gå? Jeg måtte gå altså til Gud, og så måtte jeg si det, kjære Jesus, her strekker ikke min kjærlighet eller mine evner til. Jeg har så mye imot den mannen at jeg har en hel foss av ting jeg kan si om han, Jesus. Men det var jo ingenting jeg kunne gjøre med, han kom jo i teamet, og jeg måtte jo begynne å snakke med han, og så viser det seg at vi skal gjøre en liten vri i teamet, og da plasserer de, hvem tror du, meg og han, ved siden av hverandre, som skal da jobbe mot et spesielt marked. Det var som å få en midt på tygga. Og jeg kjente, jeg sleit sånn med dette. Lenge, og til slutt så bare ga jeg meg til Jesus og sa, Jesus, jeg vet ikke engang om jeg klarer her, men nå bare bøyer meg for deg, og så gir jeg opp dette her, og så prøver jeg å starte litt på nytt. 3 år etterpå, så kaller kollegaen oss for turtelduer. De kaller oss for turtelduer, Geir og meg. Og når jeg innom jobben nå og tar en kopp kaffe, da kaster vi hverandre rundt halsen. Og jeg og han fikk snakke igjennom en del ting vi ikke når du er. Og da jeg kan si det at, og han sier til meg, Roar, etter jeg ble kjent med deg, så måtte jeg fikk litt sjokk av holdningene jeg hadde, sa han. I like måte, Geise. Har du lyst til å høre om dem? Så ble vi turtelduer. Men for å være helt ærlig, om ikke jeg hadde hatt Jesus da, så vet jeg ikke helt hva jeg skulle ha gjort. Jeg kjente meg egentlig ganske desperat. Vi snakket tross alt om arbeidsplassen din, der du skal tilbringe 7-8-9 timer hver eneste dag her. Så, jeg tror vi alle har vært oppe i situasjoner der vi møter mennesker som har andre holdninger, andre meninger om det meste, og vi, det vanskelig å se dem med Guds øyne. Det vanskelig å se forbi alt det som vi ikke liker. Og disiplene her, til tross for at de har vært så mye sammen med Jesus, de klarer heller ikke å se forbi denne, disse holdningene de har til denne kvinnen. For noe av grunnen til at Jesus kanskje overser henne, jo at hun jo ikke jøde. Hun kananeisk, ikke av jødisk slekt og opprinnelse, og var altså per definisjon utenfor målgruppen hans. Han skulle gå til sitt eget folk. Og likevel, så ser vi altså hvordan denne kvinnen her bare presser seg på. Og så det som at det kommer til et vendepunkt i vers 25. For da står det, da kom hun og tilba ham og sa, Herre, hjelp meg. Men han svarte og sa, det ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene. Han sier altså, det ikke rett egentlig at jeg gir deg oppmerksomhet, for jeg egentlig kalt til å tale til det jødiske folket. Og etter å ha blitt avvist da 2-3 ganger, så skulle du kanskje tenke deg at nå er begeret fullt, så nå er det ikke mer å slåss om her, så det kanskje egentlig på tide å gå hjem. Men nei da. Det det kvinnen, hun sier at, ja, det sant, herre, veldig ydmyk holdning, men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sin herres bord. Hun går på for fulle mugger. Det som jeg synes mest sjokkerende med det her, vet du hva det? Det at Jesus kaller helbredelse barnas brød. Har du bedt for noen syke det siste? Ble de friske? Vi har lært oss å forstå at når vi skal at det våre åndelige sanser, de egentlig som vår fysiske, bare turn around a little bit. Når vi spiser i åndens verden, så eter vi Guds ord, som vår mat. Jesus sier også at det viljen å gjøre, det mat å gjøre hans vilje. Vi vet at når vi hvis vi skal puste, den åndelige pusten, den trener vi gjennom bønn og samfunn med Herren. Og vi vet at når vi skal drikke, så er det den hellige ånds nærvær som gjør at vi kjenner oss leska og forfriska av Gud. Men her sier faktisk Jesus en ting til. Han sier at det faktisk brød vi skal få som helbredelse. Han sier altså at like sikkert som at vi trenger brød, så skal vi få helbredelse. Jeg vet ikke om du ofte legger hendene på de syke og ber, gjør du det? Har du blitt skuffet noen ganger? Hva gjør det med troen din? Hva gjør det med entusiasmen og engasjementet ditt? Bente, kona mi, har hatt øresus i 25 år. Det er blitt verre og verre. Jeg ligger på knær hver morgen og ber for henne. Og vet du, jeg har ikke tenkt å slutte med det. Men så mange ganger jeg sukker til Gud. Herre, hvis det er helbredelse, hvis helbredelse er mitt brød, hvorfor får jeg ikke da brød? Hun trenger det, Herre. Det er fryktelig radikalt av Jesus å si det her. Helbredelse skulle være like selvfølgelig som brød. Men vi har endelig sett at Gud har svart på bønn, men hvorfor det noen gang så vanskelig å forstå når dette her ikke skjer? Når jeg satt der med denne unge dama, 34 år gammel, tobarnsboren, og holdt henne i handa. Og jeg vet ikke hvor mange som hadde bedt for henne, i månedsvis. Og jeg satt og holdt henne i handa. Og jeg kjente hun ble kald. Og jeg kjente at hennes ånd forlot henne. Og vi hadde stormet himmelen og bedt for henne i månedsvis. Hvor var brødet da? Men så har jeg også sett tanta til Bente oppe i Nordland fikk kreft. Brystkreft i langt fram. Altså i det var kommet langt. Og legen hadde gitt den opp. Og vi var fire stykker som ba en enkel bønn for henne. Hun ble mirakuløst helbredet og lever i det beste velgående i dag. Det var brødet. Eller, kona mi, hun jo som noen av dere vet adoptert, så på 80-tallet så måtte vi begynne å finne ut hvor hun kom ifra. Og det ble jo en merkelig reise. Men vi fant jo ut av det. Og da vi kom dit henne, at vi også visste hvor foreldrene henne var, så mistet hun Bente litt interessen. Plutselig var det ikke så viktig for henne å finne. For hun hadde jo en mor og far som hadde tatt imot henne i kjærlighet. Da var hun 3 måneder gammel. 5 måneder gammel. Men så i begynnelsen av 1990-tallet, så begynner hun å vente og miste håret i store flak. Hun har ganske tjukt hår. Og du kunne liksom ta en svær dott. Og det ble kortere og kortere. Og til slutt så er vi her på mitt nivå, altså, nesten. Hun hadde ikke noe, kanskje, antydning til noe bak i her, da, men vi var til lege, vi var til frisører, vi var til alle plasser. Hva er det her for noe? Nei. Ingen som skjønte noen ting. Så en ettermiddag, vi sitter og snakker om bakgrunnen hennes, så plutselig slår det en tanke ned i hodet på meg. Fordi grunnen til at vi satt og snakket om det her, var at vi har fått høre at hennes fysiske far var død. Og plutselig så slår en tanke ned med oss og sier han, vent deg, men det er jo døden som er i hodet, håret. Håret dør. Og så sier jeg, da du var liten, så var det en bergingsoperasjon fra himmelen som gjør at du ble tatt ut av en forferdelse og inn i et kjærlighetsfullt hjem. Men du fikk aldri selv lov å velge identiteten din. Nå kan du velge. Nå kan du velge om du vil ha identitet hos mammaen og pappaen din som har adoptert deg, eller om du vil ha den hos det fysiske opphavet ditt. Så da må du velge kjærlighet, sier jeg. Så jeg venter, det er jo et enkelt valg det da. Jeg velger selvfølgelig adopsjonsforeldrene mine. Ja vel, sier jeg. Da binder vi døden i håret. Så la jeg handa på. Og bare en enkel ble bant døden i håret hennes. I løpet av noen uker så begynte håret å komme tilbake. Aldri mistet et hår siden. Det var barnas brød. Men jeg tror at når vi ber, og vi søker Jesus, og ikke alltid finner de svarene vi lengter etter, så kan det fort gjøre noe med troen vår. Det kan fort gjøre noe med trangen vår til å oppsøke Gud. Og Jesus sier det også et sted, sant, at når han snakker om såmannen, så snakker han om at livets, verdens bekymringer og denne verdens ting kveler troen hos mennesker. Et annet plass så sier han, må han tro med finnen og tro igjen når jeg kommer til jorda. Og tenk på den mannen som kom til Jesus med sønnen sin, som roper om hjelp, og Jesus sier han at bare tror du, sier Jesus. Og han sier, ja, jeg tror, hjelp min vantro, sier han. Og gutten blir frisk. Han får brød, den mannen. Så hva det egentlig så foregår her da, i denne fortellingen her? For det vi ser, at Jesus svarte og sa til denne kvinne, «Stor er din tro, la det bli som du vil», og hennes datter var helbredet fra samme stund. Så hva det vi ser her da? Er det tilbedelsen hennes? Er det troen hennes? Eller er det bare Jesu blotte nærvær? Vet du hva det forteller meg? Det at det finnes ingen teknikker i Guds rike. Det finnes ingen smarte ord, smarte stillinger. Det finnes bare hjerter som berørte og som ber i tro. På 80-tallet var det noen som sa at ja, tro det å være enig med Gud, det, sa de. Så tenkte jeg, ja vel, så troen en intellektuell sak. Da var det jo enkelt. Nei, det var ikke så enkelt. Det var ikke så enkelt som bare å være enig med Gud. Ja, hva det da? Er det desperasjon da? Denne kvinnen her er jo ganske desperat. Du har sikkert opplevd det ganger i livet ditt. Det forskjell på det, og så hvis det ble fyr brann baki der nå, og jeg hadde sagt, folkens, det brenner baki her. Det er ikke særlig engasjerende. Jeg tror at hvis det virkelig var brann, så hadde vi kauka hele gjengen. Det er noe når hjertet blir grepet, da. Og nøden er stor. Og vi bøyer oss for Gud. Så Gud, han vil ha hjertet vårt. Og det å gi hjertet sitt til Gud, det er ikke bare en engangssak. Det er ikke bare vi gjør en gang. Det er noe vi må gjøre om igjen i fortrolig samfunn med ham. Tro kan ikke presteres. Vi kan ville det, vi kan tenke det, men tro kan ikke presteres. Jeg tror tro veldig mye handler om å være berørt av Guds hjerte. Så om vi da skal holde på troen vår, så må vi åpenbart gjøre det som lovsangen sa. Vi må være nær han som styrker troen. For Bibelen forteller meg at nåden, troen har vi fått av nåde. Men det interessante med troen er at den kan vokse. Så det, hvis det bare er så lite som et sennepskorn, så er ikke det så interessant at det er så lite, men interessant at det er en begynnelse. At det kan vokse. Og jeg tror at i samfunnet med Jesus, i samfunnet med vår far i himmelen, inderlig kan troen vokse. Jeg tror bare fravør av frykta. Jesus sier ofte det frykt, ikke sier han bare tro. Jeg vet ikke om du har kjent frykt. Frykt er jo som en sånn klam hånd som fanger deg. Og jeg har virkelig kjent hva frykt er, jeg også. Jeg var yngre, så hadde jeg sånn klaustrofobi. At det var helt forferdelig. Og jeg husker første gangen jeg skulle ut og fly. Ja, det var helt grusomt. Frykten kan lamme oss. I dag flyr jeg. I vinter så fløy jeg 24 timer i ett sett i ett fly. Så jeg kan fly nå altså. Det går bra. Men frykten kan lamme oss. Fullstendig kneblås. Og den vil stjele livet vi har i Jesus. Så noe av kunsten for meg og deg da, som har blitt eldre og har levd med Jesus lenge, det å leve i den fornyelsen. Finne det rommet hvor den hellige ånd kan gjenopptenne hjertet. Kjenne det rommet at Herren berører deg, så det blir sant og ekte igjen. Da tror vi ikke har kommet å finne brød. Jeg tror vi da kan komme til å finne brød. Det er jo ikke tvil om at denne kvinnen her var desperat. Som presser seg gjennom alle former for avvisning. Og vi mennesker, vi avvisningen er en feil ting. Jeg bruker å si det sånn at det motsatte av kjærlighet tror ikke jeg er frykt. Jeg tror ikke det motsatte av kjærlighet er likegyldighet heller. Jeg tror at motsatt av kjærlighet det er total forkastelse. For kjærligheten den trekker ting til seg, mens forkastelsen skyver ting bort. Så vi må bevare våre hjerter, folkens, midt i denne verdens full av bekymringer og dårlige meldinger. Så handler kanskje troen til syvende og sist ganske enkelt bare rett og slett om tillit. Enkel, berørt tillit. Født i fellesskapet med vår far i himmelen. Og så er vi så heldige da. At Jesus sa det, at vi skulle få en annen som akkurat som han, den hellige ånd. Og når den hellige ånds nærvær kommer noen ganger, så er det som en mektig berøring som forvandler. Så vi kan be den bønnen, kom hellige ånd. Han elsker å åpenbare Jesus. Kom hellige ånd med ditt nærvær. Kom hellige ånd. Så jeg har et kjøtthjerte, så jeg kan føle ting, bli berørt av ting. Kom, Hellige Ånd, så min tro er levende. Kom, Hellige Ånd, og ro meg ned, så jeg kan ha fred. Kom, Hellige Ånd, og vær min rådgiver. Det er jo så sterkt det som står i Jesaja 11. Hvor, som jo egentlig er en profeti om den ånd som hviler over Jesus, men det er egentlig en syvfoldig beskrivelse av åndens salvelse. Og der leser vi sånn i kapittel 11. En kvist skal skyte opp fra Isais stubb, og en spir hvor hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms, forstandsånd, rådsånd, styrkesånd, ånden som gir kunnskap, ånden som gir frykt for Herren. Ikke redsel for Herren, men kjærlighet til Herren. Så inn i det stille rommet, inn i den alenetiden din, eller lønnkammeret ditt, der kan vi forfriskes. Kom du, Hellige Ånd, her i kveld. Forny du våre sinn. Forny du våre hjerter. Salv oss med ditt nærvær, Herre. La oss hjelpe oss til å være berørt av deg. Så ingenting av bekymringer, av ting som hender i denne verden, harner oss. Eller når vi følte vi ble sviktet, at det fjerner oss fra deg. Men Herre, kom du med din Hellige Ånd og berør oss og salv oss, så vi kan nyte av det brødet du vil gi, Herre, av den drikke du vil gi, av den godhet som du vil åpenbare, av den nåde som flyter. Det står at det behager deg, Herre, å gi oss rike. Vi takker deg, Herre, vi får lov å leve i denne veldige, veldige favør i ditt hjerte. Herre, jeg priser deg. Kom, du Hellige Ånd, og rør vi oss på ny og på ny i det vidunderlige navnet Jesus. Ska vi bara vara stilla ett litet ögonblick? Kom, Hellige Ånd. Jeg vet ikke, men jeg tror det i kveld som har kjent det forferdelig stresset og engstelig inni deg i kveld, eller din siste tiden. Jeg tror Gud vil røre ved deg i kveld. Om du kjenner du her som vil at vi skal legge hendene på deg og be for deg, så det jo det fellesskapet til for. Det å legge hendene på og be som Jesus gjorde. Vi kan aldri bli profesjonelle i det, vet du. Det finnes ikke noe som heter profesjonelle kristendom. Det finnes bare hjerter som ber i fellesskap. Så om du trenger at noen legger hendene og ber for deg, så gjør jeg det gjerne. Og du kan bare komme under lovsangen hvis vi kan lovsynge litt nå. Så kjenner du etter. Gud vil signe deg og vil signe uka di.